Su jumis Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Laida gyvybės medis.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Mėly Marijos radijo klausytojai, laikas gyvybės medžio laidai. Tai jūs girdėsite įrašą. Dėl to šiandieną nekviečiam skambinti į studiją arba rašyti trumpųjų žinučių. O studijoje vieši 2 gydytojos iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto klinikos, Dalia Railaitė ir Regina Mačiulevičienė, o laidą vedu aš, Virgilijus Rudzinskas, jų kolega iš krikščioniškųjų gimdymo namų. Pakviečiau savo kolegės, kad jos pasidalintų informaciją savo įspūdžiais iš labai įdomios konferencijos. Įdomi tuo, kad ji vyko ypatingoje vietoje, vyko Medžiugorjoje, ir kitų aspektų jinai buvo įdomi, nes buvo kalbama apie gydytojų, medikų, dvasios ir kūno gydymą, jų sveikatą. Šiandien mes daug girdim, kalbam apie ligonius, apie sveikatingumo problemas, bet dažnai yra užmirštamas pats gydytojas, pats medikas, kuris dirba sunkų darbą, kuris taip pat kenčia. Ir jeigu aš gerai supratau, jūs ten klausėtės ir girdėjote įdomių pranešimų, kur buvo aiškinama, kaip pats medikas, kokia jo laikysena leistų jam išgyventame sunkiame fronte, sunkiame darbe, pačiose srityse, kurios susijusios su žmogaus gyvybė. Ir perduodu žodį jums, Dalia. Jūs nebe pirmą kartą buvot Medžiugorjoje, bet šį kartą jau važiavot kryptingai, būtent į šitą konferenciją.
Taip, iš tiesų, kvietimą mes gavome vienos iš viešnagių Medžiugorjoje metu, kai buvom nuvykę per naujuosius metus, ir šita konferencija tai buvo pirmoji tarptautinė konferencija, kuri buvo skirta gydytojams ir medicinos darbuotojams, ir manau, kad tos konferencijos bus organizuojamos ir toliau, kadangi tikrai visiems padarė be galo didelį įspūdį ir susirinkę dalyviai ten buvo iš įvairių šalių. Iš tiesų daug buvo labai iš Kroatijos, daug iš Slovakijos, buvo taip pat iš Vokietijos, iš Prancūzijos, iš Amerikos, Austrijos, Italijos. Na ir gana didelis skaičius buvo iš buvusių Tarybų Sąjungos šalių, tai na, mes lietuviai, taip pat buvo Latvijai, buvo iš Rusijos, Ukrainos ir netgi iš Baltarusijos. Ir iš mūsų Lietuvos mes buvom 9 žmonės berods, kiek suskaičiavau, iš labai skirtingų vietų, skirtingų miestų, skirtingų specialybių gydytojai. Ir iš tiesų organizuota konferencija buvo tikrai labai gerai. Ko jinai buvo išskirtinė, tai tuo, kad visi mes dalyvavome ir įprastinėje Medžiugorės maldos programoje, kuri prasideda 5 valandą, o iki 5 valandos prasidėdavo taip pat mūsų konferencija kiekvieną dieną nuo maldos, po to klausydavom paskaitų. Na, buvo atvykę žmonės, kurie dalinosi tomis temomis, ir taip pat buvo laikas skirtas tokiam laisvam apmąstymui, tuo metu kas norėjo, galėjo būti adoracijoje, kadangi toje salėje, kur mums vykdavo paskaitos, vėliau būdavo švenčiausio sakramento adoracija, iki kitų vėl popietinių paskaitų. Pačias paskaitas mums taip pat skaitė ne gydytojai, ne medikai, bet žmonės labai dideli sielos žinovai ir turbūt ir kūno sveikatos žinovai per sielą, tai buvo pačios Medžiugorės bažnyčios klebonas brolis pranciškonas Maryko ir profesorius iš Splito universiteto teologijos fakulteto dėstytojas brolis pranciškonas Antė. Ir tokia buvo užmačia, kadangi tai konferencija buvo pirmoji, kad pradžia kalbėti būtent apie medicinos darbuotojų pačių tą kūno ir sielos sveikatą. Ir galbūt tos paskaitos, kurios vyko, jos būtų tikę visiškai visiems žmonėms, nes tai buvo mokoma, kaip reikalinga iš tiesų pažinti save, kaip reikalinga yra surasti save iš tiesų, kaip reikalinga yra surasti tą draugystę su Viešpačiu, kad tikrai mes galėtumėme savo darbe dažnai vadovautis ne vien tik tai tuo, ką mes patys galime išmastyti, bet reiškia tikėtis nuolatos tos dangiškos pagalbos, tos paramos. Ir kaip iš tiesų tam toj sumaištytam, tokiam sunkiam gyvenime mums išlikti ir gydyti tą savo sielas, kurios tikrai patiria daug problemų ir dėl pačio darbo specifikos, ir dėl įvairių susitikimų, galų gal dėl didelių darbo krūvių. Ir iš tiesų tai buvo truputėlį ne tokia konferencija, kaip mes medikai esam pripratę dalyvauti, grinai profesinė arba labai liečianti tiesiogiai mūsų darbą, o tiesiogiai per darbą daugiau prisilietėm per klausimus ir atsakymus.
Regina, jūsų pirmas kartas Medžiugorjoje.
Taip, aš buvau pirmą kartą Medžiugorjoje, skirtingai negu Daliai. Jis antrą kartą važiavo ir mums buvo gidė, kadangi ten mes nuvažiavom 2 dienas prieš prasidedant konferenciją ir turėjom tokio puikaus laiko maldai, susikaupimui, ir pati ta konferencija ypatingai turėjo didelį pasisekimą tarp visų dalyvių, o jų buvo apie 200. Ir gaila tik tai, kad tas buvo išsakyta jau konferencijos pabaigoje, kiek svarbu žmonėms buvo ir pasidalymas tai, ką jie išgyvena. Ką jie išgyvena susidurdami savo darbe su tikrai sunkiomis situacijomis.
Ir kokios tos situacijos, kokių jūs liudijimų išgirdot?
Situacijos pačios turbūt skausmingiausios. Ir apskritai medikai turbūt yra ta profesija, kai žmonės ne tik tai susiduria su mirtim, su nesėkme patirta gydymo pasekoj, kur save galbūt kaltina, bet ir su tokiom problemom kaip abortai, kova už negimusią gyvybę ir sprendimo priėmimas, kiek gydyti labai stipriai sergantį kūdikį ar žmogų, kada tą gydymą sumažinti. Visą laiką yra nuolatinė įtampa ir nuolatinė dvejonė. Ir atrodyti turi labai stiprus, pasitikintis savim ir nesukelti pacientui abejonių. Tačiau gydytojas yra žmogus. Visos tos emocijos, visi pergyvenimai iš tikrųjų jo viduje verda, ir būtent tokios konferencijos, tokie susitikimai, tokios paskaitos jam padeda atrasti tiesą, artėti prie tos tiesos, jam padeda teisingai pasirinkti, padeda save nuraminti, kad jisai galėtų, atlikdamas savo pareigą, būti kaip įmanoma arčiau to tikėjimo, kad jis viską daro teisingai. Nuo to pačiam gydytojui lengviau dirbti ir, aišku, didesnė, nepalyginamai didesnė nauda yra pacientui, nes pacientas labai jaučia gydytojo nuotaiką, emociją, ir va šitą mintį irgi išgirdom konferencijos metu. Pacientas žiūri jums į akis ir skaito. Jūs nuo paciento nieko nepaslėpsit. Tik tada galit suteikti jam ramybę, galit suteikti pasitikėjimą to gydymo, kurį skiriat, jeigu jūs patys esat ramus ir tikri, kad elgiatės teisingai. Dar norėčiau pratęsti tą mintį apie kitus gydytojus ir išgirsta jų norą ir mūsų taip pat grupės pasisakymą apie konferenciją ir skaudulius, kuriuos sukelia nėštumo nutraukimo problema. Mes esam su Dalia Kušerės ginekologės, tik 2 buvom iš Lietuvos, bet iš Ukrainos buvo visa akušerių ginekologų grupė atvažiavusi, kuri iš karto pradėjo kalbėti apie tai, kad gydytojai labai kenčia ir išgyvena dėl tokio primygtinio reikalavimo atlikti abortą, ir tai yra nesuderinama su jų tikėjimu, su jų požiūriu. Gydytojai iš Maskvos, akušerė ginekologė, viešai visų atsiprašė, kad būtent jų šalyje buvo sukurtas tas įstatymas žudantis gyvybę, ir jinai apgailestavo, kad iki šiol dar gydytojai turi atlikti procedūrą ne savo noru.
Taip, Dalia, kas jums užstrigo iš liudijimų?
Na, iš tiesų, tai man labai įstrigo ir brolio Antė profesoriaus atsakymas, nes moteris išėjusi iš, man atrodo, Ukrainos, būtent jinai ir buvo delegacijos, jinai tiesiog tai iškėlė ir kaip klausimą, o kągi mums daryti, kad mūsų įstatymai reikalauja, o mes negalime su savo tikėjimu suderinti. Ir iš tiesų tiesiog buvo labai paguodžianti klausyti, kaip gražiai jisai su užuojauta užjautė, sako, aš tikrai labai suprantu ir suprantu jūs ir užjaučiu, kad tai yra darbas, kuris daugelio žmonių yra jau daug metų buvęs ir kad tai yra pragyvenimo šaltinis ir kad iš tiesų likti be darbo yra labai sudėtinga, bet vis dėl to žmogus, kuris yra krikščionis katalikas, negali žudyti, o tai yra žudimas. Ir kad vis dėlto pasirinkimas, ką tu bestatytum ant tos kitos svarstyklių lėkštelės, negali nusiverti. Kas sako, žmonės, nu kaip bebūtų, jie ir gyvybę savo aukodavo dėl tikėjimo ir mes to neturėtumėm pamiršti. Nes iš tiesų kartais vat, tie tokie pasisakymai būna gana kategoriški, nes tie žmonės, kurie perėjo taip, kaip mes su Regina ir Virgi taip pat per šitą kelią, iš tiesų per šitą mokyklą, per tą savimonę, mes žinom, kaip yra dabar skausminga ir daugelis tų žmonių, iš tiesų, kurie atsivertė kitaip galvojo prieš tai ir tas toksai pastiprinimas, kad tu turi apsispręsti ir nustoti tą daryti. Ir kad tai nesuderinama yra, tai tikrai buvo pateikta tiesa tokia labai gražiam ir padrasinančiam, suprantančiam pavidelė. Vėlgi, vienas klausimas buvo gydytojos neonatologės, kada jinai kalbėjo apie giliai neišnešiotų, labai sunkiai sergančių naujagimių gydymą, kada mes pradedam juos gydyti, technologijos leidžia daug tos pagalbos suteikti ir viena operacija seka kita, vienas tyrimas seka kita, vis daugiau ir daugiau jau susidurėm ir su gydymo pašaliniu poveikiu ir kad, sako gydytoja, nu mes matom, kad tas vaikas galbūt auks visiškai nepilnavertis, jisai bus invalidas, ar tai yra etiška, mes užkrauname šeimai tokią naštą. Ir vėlgi jis labai gražiai pas profesorius atsakė, tikrai taip išsamiai ir labai šiltai ir taip be kategoriškumo jokio, kad vienas dalykas tai yra, apie ką mes privalom diskutuoti, tai yra technologijos ir medicina. Kiek tos technologijos turi teisę įsiskverbti mediciną, bet apie gyvybės pilnavertiškumą mes neturime jokios teisės spręsti. Ir iš tiesų mes privalome sąžiningai, kaip medikai, atlikti viską, kas nuo mūsų priklauso.
Taip. Dar kokių specialybių liudijimų buvo, girdėjau, kad jūs sakėt anesteziologai, pagalbinė tarnyba ir mūsų šaly ir kitur irgi mato skaudulių.
Taip, nors ir tiesiogiai netliekantis nėštumo nutraukimo procedūros, gydytojas anesteziologas kategoriškai pasakė, kad jisai atsisakė duoti nuskausminimą toms moterims ir kad atsisakė dalyvauti šitam darbo bare, tiesiog pasirinko kitą darbo barą. Labai skausmingi, šilti buvo liūdimai gydytojų onkologų, kurie susiję ilgiausiai turbūt ir sunkiausiai iškeliaujančiais ligoniais, onkologiniais ligoniais iš šio pasaulio ir jau juose yra žinojimas, kad tas žmogus greičiausiai mirs, jeigu neįvyks stebuklas. Tiesiog jų liūdimai, kaip jie kaip krikščionės turi elgtis tais atvejais, kai šeima yra netikinti, kai pats pacientas yra netikintis. Kiekvienas sakydavo savo patirtį ir viena gydytoja sakė, kad jinai tiesiog meldėsi už tą pacientą kartu būdama. Bet labai gražus buvo atsakymas brolio pranciškono tėvo Antės, kad svarbiausia tai yra su meile liestis prie to paciento, kad jis jaustų per jūs ateinančią šilumą, meilę, kad kuo mažiau jam būtų baimės, nebijokit jo liesti, nebijokit su jo kalbėtis ir per jūsų tokį švelnumą žodį ir tikėjimą suteikiantį žodį. Niekada nežinai, kaip Dievas veiks to žmogaus paskutinės minutės, paskutinės valandas, jo mintis, jo jausmus. Niekada nežinai, kaip Dievas priims šitą žmogų. O artimiesiems visą laiką reikia išaiškinti irgi, kad nebūtų jokių kategoriškų reikalavimų apie tai, kad palengvinti to išeinančio kančias ir nutraukti gydymą tiesiog, čia jau yra ir eutanazijos atsiranda momentai, kategoriškai yra nepriimtina.
joy to the Lord of our salvation. Come, let us praise the Lord, let us praise His holy name. Come, let us sing for joy to the Lord of our salvation. Come, let us praise the Lord, let us praise His holy name.
Na, man atrodo, kad tai, ką mes ten išgirdom, iš tikrųjų žmonėms yra labai svarbu gyvenime ir visiškai net ne medikam, nes mes turbūt susidurėm su tokiom situacijom, kada visiškai netikintys artimieji arba geri draugai staiga sužino tą žinią, kad yra onkologinė liga, kad tai yra sunki būklė arba netgi ir pamatome žmonės sunkiai sergančius ir suprantam, kad jau jų laikas tas senka ir artėja amžinybė. Ir visiems lyg atrodo, kaip dabar tam žmogui tą dievą parodyt, kaip čia jis sutaikys su to dievu. Jeigu iki tol jisai visiškai su to dievu nenorėjo draugauti ir galbūt ką jam sakyti, kartais sunkiai sergančiam žmogui ateiti ir pradėti evangelizuoti taip tiesiai, kad dievas, kuris tave myli, galbūt tai visiškai jam sukels priešingą reakciją, netgi pasipiktinimą. Būtent buvo siūloma šito nedaryti. Aišku, žinoma, žiūrėti kiekvieną žmogų, kaip jisai reaguoja, bet šito tiesmukiško tokio dievo nešimo tam žmogui nedaryti. Sako, jūs geriausiai galite savo elgesiu, tiesiog jūs rodykite, koks tas dievas geras yra savimi, savo buvimu, savo tą užuojautą galų galę su tuo prisilietimu, nebijokite jį liesti, imti už rankos. Ir kad tada per jūsų nekalbą, bet per jūsų veiksmą Dievas jiems prašneks. Ir vat būtent kaip Regina sakė, kad jūs nežinot, sako, Dievas turi daugybę būdų, kaip iš tikrųjų tą žmogų atversti. Ne vien jūsų žodžiai, bet labai daug atversti gali jūsų elgesys. Tai tas tikrai kažkaip labai palietė ir mes kartais labai tiesmukiškai suprantam, kaip reikia mums daryti, vat pasakyti tiesiog, o tikrai nereikia to. Reikia tiesiog tam žmogui būti gailestingu, taip kaip Jėzus yra gailestingas, iškenešti tą gailestingumą ir Dievas viską padarys pas iš tiesų šitoj situacijai. Tai tikrai labai...
Senos krikščioniškos tiesos, taip, bet mes tai, medikai tai, dažnai užmirštam.
Užmirštam.
Pradedam per daug pasitikėti technologijom, medikamentais, savo jėgomis ir...
Ir tas skubėjimas, na, labai iš tiesų buvo daug taip dėmesio, jeigu taip galima sakyti, kiek buvo dėmesio skirta mūsų kaip žmonių sielos sveikatai ar ne, tai kad, kaip pasisakiau, kad tiktų kiekvienam. Tai lygiai taip pat dar daug dėmesio buvo skirta ir tam bendravimui. Kaip bendrauti su žmogum, medikui, kad jis jo dar labiau nesusargdintų. Nes kartais mūsų elgesys, ypatingai buvo daug kalbėta apie tai, apie tą kaltės jausmą, kad kartais mes galim uždėti pacientui kaltę. Nes pats pacientas labai dažnai kelia savo tokį klausimą, kodėl man taip atsitiko, ne, kodėl man taip atsitiko. Ir tas mediko kartais paaiškinimas gali jį šalia to, kad jisai serga, blogai jaučiasi, dar priversti ir jaustis kaltu. Ir todėl šito dalyko reikėtų labai vengti, reiškia ypatingai dėti, daryti kažkokias skubotas išvadas, kuo tas žmogus čia nusipelnė tą ligą. Taigi, irgi va tam bendravimui tokiam irgi buvo skirta daug dėmesio. Bet vėlgi, visas tas mokymas ėjo per Evangelijos šviesą. Ir tai nebuvo tokios paskaitos, kaip mes esam, kaip jau sakiau, pripratę. Tai buvo per Jėzaus, per Evangelijos dalis, aiškinant tiesiog atskirus Evangelijos įvykius ir juos atnešant į mūsų gyvenimą. Kaip tai mums tinka. O brolis Maryko, jis labai daug tokių pasakojo įvairiausių, kaip sako, pričia. Nu, pričia tai čia kaip palyginimas, liūdėjimas kažkoks. Tokių su jumoro jausmu. Labai daug tokių intarpų, kurie pagyvina, bet jie labai padeda įsiminti tas situacijas, jas tiesiog išryškina. Ir vat brolis Maryko, jis labai daug mums skaitė apie mūsų bendrai, va, tą sielos sveikatą, apie mūsų tą gyvastingumą, kas palaikė laikomus, kas mums duoda gyvybę, kas mums patiem duoda gyvybę, kaip yra reikalinga malda, kaip reikalinga yra siekti tos bendrystės su viešpačiu, tos pažinties, tos draugystės. Ir tai tikrai buvo kuriama tokia nuotaika, kad tu kaip kokia išdžiūvusi žemė, geri ir atrodo norisi dar, nors viskas buvo labai tikrai gerai organizuota ir laikas 45 minutės, tuoj pat pertraukėlė. Nors tikrai tai nevargino, tos paskaitos buvo labai mums artimos ir širdžiai, bet vis tiek, kad žmonės galėtų pajudėti ir kad galėtų truputėlį ir tą pačią Medžiugorę pamatyti, kas nebuvę. Labai buvo viskas gerai organizuota. Dar vėlgi tos pačios Medžiugorės, tos vietos, į kurias visi piligrimai keliauja, tai du kalnai, reiškia Podbrodo ir Kryžavaco, mes visi kopėme kartu. Taip pat buvo su vertimu, reiškia brolis meldėsi, rožinio stotis, kryžiaus kelius ir mes visi kartu keliavome, tik tai paskui savom kalbom meldėmės rožinį, jau ten kiekvienas po dalį. Taip va toksai rytas prasideda 8 valandą, kopimas į kalną su malda. Iš karto tu gauni tokį impulsą gerą ir visai dienai. Tikrai labai geras laikas, labai naudingas.
Žodžiu, pabuot kitoj planetoj, nes mes medikai esam pripratę prie visai kitokio formato.
Tikrai taip.
Mes gaunam daug žinių, daug metodų, bet to dėmesio mums patiems nesam lepinami. Regina iš asmeninių kažkokių ryšių bendravo su kitų šalių kolegom, ar susipažinot, ar jau ne paskaitų metu, po to, ar buvo kažkokios tai darbo grupės?
Nebuvo darbo grupių, buvo taip viskas organizuota, kad yra paskaitos, malda ir tokios trumpos arbatos pertraukėlės, kur aišku pasišnekėdavom, bet tai nebuvo, kad galėčiau pasakyti, kad užsimezgi kažkokie tai ryšiai, jog mes ten toliau kažkokius bendrus projektus kurtume.
Gal ir nebuvo tikslas to renginio toks. Dar jūs minėjot apie liudijimus vienos regėtojos merginos, apie bendruomenę, kuri įsikūrusi šalia Medžiugorjos. Čia jau šiek tiek kitas rakursas nuo konferencijos.
Na taip, turbūt vėlgi, kad ta konferencija būtų tokia dar spalvingesnė, iš tiesų ten buvo atvykę žmonės, kurie savo gyvenimu, savo tais liudijimais labai visus taip pat sukrėtė ir paveikė. Medžiagorės istorijos papasakoti čia turbūt nesuspėsime, bet viena iš regėtorių, Mirjana, buvo atvykus ir tiesiog su mumis bendravo. Na, jinai papasakojo tą istoriją, turbūt jau kaip jau daug kartų yra pasakojusi įvairiose vietose, kaip viskas prasidėjo nuo pačių pirmųjų akimirkų ir kaip viskas vyksta dabar, kaip vyksta tas bendravimas ir vėlgi apie savo maldos gyvenimą, apie tai, kaip jinai gyvena, kaip kokiomis vertybėmis, su kuo susiduria. Ir iš tiesų, man tai labai įstrigo iš jos toks pakvietimas taip pat irgi liūdyti tą meilę. Ir jinai papasakojo tokią įdomią istoriją, kad jinai atėjo į bažnyčią, bažnyčia buvo gana pilna ir jai skauda nugarą, jinai nėra visai sveika, jinai jau yra virš 40 metų šiuo metu ir jinai norėjo prisėsti. Ir tenais italai buvo užsiėmę visą suolą. Žodžiu, kadangi italai jos nepažino, piligrimai, jie jai neleido atsisėsti ant to suolo, nors jisai buvo tik užimtas ir tuščias. Nu ir jinai kukliai stovėjo šalia, o kada atėjo jų vadovė, tai tada jau jinai ją atpažino ir tada visi italai atilaisvino suolą, sako, aš galėjau nors atsigult ant to suolo. Bet sako, jūs įsivaizduokit, kaip į bažnyčią ateina netikinti žmogus, jeigu jis yra šitaip sutinkamas. Ko mes galim laukti, ko mes galim tikėtis, kad mes pirmiausia ne žodžiais, bet savimi, savo tuo, tais darbais, savo tuo dėmesiu žmogui, mes privalome liūdyti viešpatį esantį tarp mūsų. O jeigu mes meldžiamės, bet visiškai nematom, kas stovi arba griūva jau prie mūsų, tai iš tiesų ką tos mūsų maldos reiškia. Ir dar kas man labai patiko ir padarė tokį gilų įspūdį, jinai yra gavusi tokį, nu kaip ir paraginimą, melstis už netikinčius. Nors kaip jinai sako, kad Marija sako, kad nėra netikinčių žmonių, yra žmonės, kurie dar nepažino Dievo meilės. Tai žodžiu, jinai meldžiasi už to žmonės, kurie dar iki šiol nepažino Dievo meilės. Man tai labai patiko, aš tiesiog radau apibūdinimą tam didžiuliam žmonių būriui, kuriam kartais, nu netgi ir priešiškumą jauti dėl to, kad jie taip nusiteikia prieš. Ar ne, prieš tikinčius, prieš Dievą, prieš mūsų požiūrį. Aš galvoju, jūs dar nepažinote Dievo meilės ir iš karto man jie tampa žymiai artimesni. Netgi tokie vat brangų žmonės, tiesiog jie dar nepažino Dievo meilės. Tikrai buvo labai toksai liūdimas jos labai paveikė. Na, labai sunku yra perduoti tai, ką tu pajutai būdamas tenais, kai žmogus kalba. Jo kalba, jo išraiškos būdas yra neperdodami dalykai, bet mes tikrai buvom sukrėsti jos liūdėjimu.
Regina, Medžiugorėje ta vieta, kur garsi atsivertimais. Mes turim ir savo rate žmonių, kurie daug patyrė, daug išgyveno ten. Jūs kažkada pasakojot apie gydytoją psichiatrę, kuriai buvo duota užduotis demaskuot, kabutėse, tuos vaikelius regėtojus. Liktai jie taip pat jūsų auditorijoje liudijo.
Gydytoja buvo atvykusi ir mūsų konferencija ir tikrai tokį ilgą liudijimą išsakė užsidegimu su pristatymu savęs, kaip iki tol, kol jinai atsivertė buvusios gydytojos siekiančios karjeros, mokslo žinių, visiškai nepripažįstančios jokių išmanimų stebuklo ir atvažiavusios į Medžiugorję, kadangi jai kaip tokiai aktyviai ir perspektyviai gydytojai buvo numatyta šitą misiją ištirti vaikus ir jinai buvo tikra, kad jinai toj pat įrodys, kokie čia prasimanimai vyksta, demaskuos visą šitą situaciją, išaiškins ir baigsis Medžiugorjei visas šaršalas šitas. Tačiau įvyko stebuklas tuo metu, kai vaikai patyrė regėjimą, ir jie kalbėjo su Dievo motina, jinai buvo labai labai arti ir uždavinėjo klausimus per tuos vaikus, Dievo motinai gavusi atsakymus, pajutusi tą begalinę šilumą, begalinį gėrį sklindantį tuo metu toj vietoj, kur jinai buvo, pamačiusi, kaip vaikai atrodo ir ką jie spinduliuoja tuo metu, kai vyksta regėjimas, kai jie bendrauja su Dievo motina, jinai atsivertė ir tapo uoli šito žinios kalbėję pasauliui. Taip, kad tikrai buvo toksai puikus liūdimas ir aš dar paantrinti daliai, apie išgyvenimus klausantis regėtojos Mirjanos. Iš tikrųjų, to negalima perteikti. Dėl to, kad tu tiki kiekvieno jo žodžiu ir ne protu tiki, bet tiki širdim. Tu net nebejoji, nekropelytės, kad visa tai yra tiesa, visa tai yra tikra ir nebejai tą garsiai pasakyti, nors atrodo, kad susėdusios čia gydytojos, daktarės kalba tokius dalykus, kas atrodo sveiku protu, visiškai kažkokie tai prasimanimai. Bet tai yra tikra tiesa, tą jauti širdim. Ir apskritai širdim visą laiką jauti jų teisingiau ir tiksliau. Ir labai man patiko viena paskaita, viena iš pirmųjų apie tai, kad malda irgi turi būti širdim. Ir mūsų visų tikslas siekis išmokti, siekti, stengtis, melstis širdim. Tik tada mes priartėsim prie to šaltinio, neišsenkančio šaltinio, mūsų stiprybės, mūsų gyvybės šaltinio, iš kurio pasisemsim jėgų, išminties, supratimo. Tai mums padės mūsų sunkiame darbe eiti, kaip įmanoma, arčiau to tiesos esančio keliu. Aš jau bijau pasakyti, kad mes eisim tiesos keliu. Žmogus yra klystantis, žmogus yra klumpantis, žmogus yra silpnas, todėl visą laiką turi atsigręžti į Dievą, turi surasti laiko maldai, nes tik atitrūksti nuo maldos ir iš karto pradedi slysti tais klyskeliais vingiuotais.
Puikus liūdimas. Dalia, dar sakinį pabaigai.
Na, aš norėčiau pasakyti, kad iš tiesų oficialiai bažnyčia juk nėra pripažinusi Medžiugorės kaip Marijos apsireiškimo vietos ir tikrai dar kol kas vyksta tyrimai ir yra visiškai suprantama, kad yra labai daug prieštaringų dalykų, bet vėlgi tie žmonės, kurie buvo Medžiugorėje, jie tikrai labai aiškiai išsivežė tokį supratimą, va taip kaip yra sakoma, pats didžiausias stebuklas vyksta mišių metu ant altoriaus, kada duona ir vynas virsta Kristaus kūnu ir krauju, kad ne ant kalno, ne kažkokie pasirodymai yra visas stebuklas, tai yra būtent malda mišios, tai yra kaip ir perdoda regėtojai iš Marijos žodžių, kad kada ateina mano sūnus, būtent tada, ir kad Marija pati vėlgi kreipia visada būtent į Jėzų. Ir dėl to kažkaip, na, žmonės turbūt labai yra įvairūs ir yra labai emocionalių žmonių, kurie greitai reaguoja į tuos, mes turbūt nesame iš tų pačių emocionaliausių, todėl vis dėlto su visa ta racionale, tokia mediciniška mąstysena, taip pat aš labai pritariu, kad iš tiesų mišios, malda, adoracija, tai yra pačios stipriausios Medžiugorės tos piligrimystės ir maldingumo pusės, kad vat tenais iš tiesų kažkaip žmonės nurimsta ir ten įvyksta tie stebuklai širdyse žmonių, iš tiesų vat taip jų širdyse tie pajautimai, atsivertimai ir tas ieškojimas tos Dievo meilės, tas noras grįžus čianais iš tiesų vėlgi gilinti tą kelionę tikėjimo stiprinimo link. Ir tai yra pati stiprioji vieta, tikrai yra labai kelinti dvasę ir širdį maldos ir tikėjimo link.
Kaip sakė tėvas Antė, kad sužadėtiniai rizikuoja atvažiuodami į Medžiugorję, nes čia tiek daug atsivertimų ir galite atvažiuoti kaip sužadėtiniai, o grįžti pasišventę, nusprendę pasišvęsti kunigystei ar merginos vienuolystei. Taip kad...
Yra užregistruota daugiau negu 700 atvejų, kada pašaukimas kunigystei būtent kilo Medžiugorję. Tikrai ta rizika ant sužadėtiniams yra.
Tai labai ačiū kolegiam Daliai Reginai, kad laidos pradžioj buvo liktai kalba apie konferenciją, viskas baigėsi jūsų asmeniniu liudijimu, kuris turbūt atsiliepė ir klausytojų širdise. Dėkojam už jūsų kantrybę klausant mūsų. Tai buvo gyvybės medžio laida, greičiausiai viena iš paskutiniųjų. Skirsimės vasaros atostogom iki naujų susitikimų eteryje. Sudie.
Girdėjote laidą Gyvybės medis. Laida kartojama ketvirtadienį 8 valandą ir penktadienį 2 valandą.
Thank you.